Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ministri i Arsimit ka hapur skemën e subvencionimit vetëm 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor. Prindrit ballafaqohen me vonesa në kompletimin me libra. Kredite e garantuara për grantet e pezulluara për diasporën. Vetmia e adoleshentët, një shqetësim global që ndjehet edhe në Kosovë. Përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës në Ukrainë janë shtuar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Ministria në detyrë e arsimit në Kosovë ka hapur skemën e subvencionimit vetëm 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor dhe ka prindër që po ballafaqohen me vonesa në kompletimin e teksteve, probleme me aplikimin online dhe paqartësi rreth botimeve që duhet i blejnë. Njësë të arsimit konsiderojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e mësimit. E dëgjojmë me detajet e tjera Flaka Azogun.
Më 1 shtator, nxënësit në Kosovë do të kthehen bankave të shkollës, por procesi për t'u siguruar atyre tekstet e nevojshme shkollore nuk ka përfunduar ende. Për Elina Buqajin, prindin një nxënësi të klasës së 3, blerja e teksteve shkollore përmes subvencionimit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tash 3 vjet është bërë sfidë, në për të cilën çdo shtator duhet të kalohet.
Librat nuk po mund gjithmonë me kompletu. Për me fillu procesin mësimor në kohë caktume, do më thonë me 1 shtator, po shkon komplet muaj, disa po kompletohem. Librat nuk mujnë akur me gjetë komplet, do më thonë me kompletu një libër puna ose një libër kryesor, do më thonë do më shku tonë muajnë se ato nuk prodhohen.
Sistemi për të aplikuar online për subvencionim të teksteve shkollore u hap nga ministria vetëm 2 javë para së të nisë viti i ri shkollor. Në këtë thirrje të 15 gushtit për prindrit, ministria tregoi se do të ndajë nga 80 euro për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën do të subvencionohet blerja e të gjitha teksteve shkollore, kurse nxënësve të klasave nga e 6-ta deri në të 9-ën do të subvencionohet veç blerja e fletoreve të punës, kurse librat bazë do të përdoren prej gjeneratës së kaluar. Por ka raste edhe kur sistemi nuk po funksionon prindërve dhe ata ende nuk kanë informacione se cilat botime duhet i zgjedhin për librat e fëmijëve.
Ende kam problem për aplikim, nuk po pranohet aplikimi, për shkak të mbi ngarkesës të madhe të prindëve që aplikojnë sistem. Ministrisë ju kisha lutur që ky proces me dal një muaj përpara, ju më lënë në fund të gushtit.
Ministria në detyrë e arsimit, Arbrije Nagafci, tha se ky proces po shkon pa probleme dhe se deri më 21 gusht janë pranuar gjithsej 144.337 aplikime, nga të cilat mbi 73.000 janë verifikuar. Por si të tillë nuk e shohin njohësit e fushës së arsimit, ata paralajmërojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e arsimit.
Si nga këndvështrimi shtëpive botuese, si nga këndvështrimi prindërve, por edhe i mësimdhënësve në klasë, rezultatet e kësaj reforme nuk po na tregojnë që është një reformë e duhur dhe që po rezulton pozitivisht. Kur flasim domos për aspektet e mësimdhënësve, flasim për mbarvajtjen e procesit mësimor, i cili po has në vështirësi pikërisht për shkak të mungesës së teksteve shkollore.
Shqetësimin se ka nxënës që nisin vitin shkollor pa i siguruar librat e shprehin edhe në sindikatën e arsimit.
Por duke ditur se ne në Kosovë kemi edhe familje të varfura, ndoshta prindrit e tyre po i shfrytëzojnë ato mjetet të cilat po i marrin për mbijetesë familjare. Kështu që kur u siguronin librat në shkollë, natyrisht që nxënësit veqeshin edhe të pajisur.
Kjo mënyrë e subvencionimit të librave nisi në vitin 2023. U kritikua vazhdimisht si komplikimi pa nevojshëm i procesit, si dhe për shkak të vonesave në transferimin e mjeteve të prindrit. Këshilli i prindërve ka kërkuar që sigurimi i teksteve shkollore të bëhet në kohë nga mashti dhe ato të dërgohen me kohë në përshkollat e Kosovës, nga ku pastaj shpërndahen tek nxënësit.
shumë më lehtë, shumë më lehtë. Edhe e kena ditë me cilin program kanë me punu nxënësat. Edhe mësuesja e ka pas, mësuesit e kanë pas më të lehtë që me dal librat, domethënë janë llogarit nxënësat, janë sjell librat në shkollë. E kena ditë qysh ka me shku, qysh ka me punu, edhe ka fillu mësim, procesi mësimor ka fillu me kohë.
Në auditimin e vitit të kaluar, u gjetë se blerja e teksteve shkollore kushtoi mbi 20 milion euro. Prej kësaj shume, mbi 60.000 euro shkuan për kategori që nuk u takonte subvencioni. Ishin raste të nxënësve që nuk ishin më në klasat nga para deri në të nëntën, nxënës që jetojnë jashtë Kosovës apo që kanë braktisur shkollimin. Për të mënjenuar këtë dëm financiar, si vjet u përcaktuan koordinator për secilën shkollë, që do të verifikojnë nëse aplikimi i prindrit për parat përkon me nxënës që vijojnë mësimi në atë shkollë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dritarja e diasporës ka mundësuar dhënjën e kredive të garantuara për bizneset e mergimtarve në Kosovë, por pa ofruar më grante pas tërheqjes së usajdit nga vendi. Një prej përfituesve është edhe Erblind Leka, i cili u kthye nga Gjermania për të zgjeruar prodhimin në Kosovë. Programi i lansuar nga Qeveria e Kosovës, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID në vitin 2024 synonin të nxistin investimet të diasporës, por deri tani është kritikuar për mungesë të transparencës dhe interes të ulët për investitorët. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompania Richtek në Kosovë është një nga 19 bizneset e diasporës që kanë përfituar mbështetjen nga dritarja për investimet e diasporës. Kjo nisme lansuar në korrik të vitit 2024 nga Qeveria Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore dhe Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ka për qëllim nxitjen e investimeve të diasporës në vend. Erblind Leka, i bashkëthemëlues i kësaj kompanie, i rritur në shtetin e Gjermanisë, tha se kjo nisme ka qenë vendimtare për zhvillimin dhe ngritjen e biznesit të tij prodhues, pasi ka pak më shumë se një vit që nga krijimi i tij. Richtek merret me dizajnimin, prodhimin dhe shitjen e veglave që sigurojnë kushte më të sigurta punë në sektorin e ndërtimtarisë. Fali garancisë fondit, Leka i tha se kompania ka siguruar një kredi 3-vjeçare në një bankë komerciale në Kosovë pa pas nevojë të vendos kapital privat si garanci.
Kjo është një mundësi shumë e mirë për neve, sepse kemi kërkesë të mëdha, mirë po normal se duhet me pas parafinancim çdo prodhim para së shitjes. Kështu që për atë fazën kalimtare na ka ndihmu shumë kredia që është.
Pas rritjes e aktivitetit biznesor, Lekaj nga ky muaj me familje shkthyer të jetoj në Kosovë. Përveç kompanisë Richtek, edhe 18 bizneset e tjera të themeluara nga mergimtarët janë mbështetur me 22 kredite miratuara nga dritarja për investimet të diasporës. Sipas këtij fondi, në këtë periudhë kanë përfituar 19 kompani me vlerë totale të kredive prej 3.8 milion euro, nga të cilat 2.8 milion euro janë garantuar nga fondi. Investimet më të mëdha janë realizuar në sektorin e akomodimit dhe shërbimeve ushqimore me 1.5 milion euro, të ndjekura nga industria prodhimit me 1.2 milion euro. Në sektorët e tjerë, tregtime shumice, pakicë, ndërtimtari, aktivitete administrative dhe shërbimet e tjera, investimet kanë qenë në 500.000 euro. Fondi fillestar i zotuar ishte 10 milion euro, 8 milion euro nga Qeveria Kosovës dhe 2 milion euro nga fondi. Deri më tani, Qeveria ka transferuar 3 milion euro të kontributit të saj, ndërsa fondi ka alokuar 2 milion euro duke krijuar një kapital prej 5 milion euro për të mbështetur aktivitetet garantuese. Pjesa e dytë e fondeve të zotuara nga Qeveria në vlerë prej 5 milion euro, thon nga fondi, do të distribuohet në varësi të nivelit të shfrytëzimit të pjesës së parë të kapitalit, pasi fondi do të vazhdoj të garantoj kredit për të gjitha ata që janë të interesuar dhe plotësojnë kriteret e kërkuara. Naim Dedushaj nga rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë tha se interesimin nga investitorët e diasporës ka qenë i ulët, fillimisht për shkak të situatës globale, por dhe mungesës së koordinimit mes institucioneve të Kosovës për të lësuar qasjen e projekt. Sipas tij, ndonë se projekti ishte premtues, kërkesat për shumë dokumente, mungesa informacioneve të qarta për këtë proces, ka bërë që bizneset të tërhiqen.
Tom banka nuk kanë ditë që shpjegojnë diasporës dhe investitorëve të diasporës se çka duhet saktësisht të kuptojnë. Disa banka dhe me thonë drejtin edhe vetë si këmë kuptu se përshka është fjalla dhe s'ko mujtë që ta transferoj të investitorit e diasporës.
Lidhja bizneseve shqiptare të diasporës operon në 25 shtete me mbi 10.000 biznese antare, por Dedusha i tha se nuk ka raport zyrtar që ndonjë kompani antare ka përfituar nga kjo dritare. Edhe Lejka i thot se është përballur me këtë problem, por ai konsideron se punëtorët kanë qenë të pa informuar vetëm në fillim të zbatimit të projektit. Fondi tha për Radio Evropa Lirë se 2 muaj pas lansimit, në shtator të 2024, fondi ka organizuar trajnime informuese për stafin e bankave, të cilët do merren direkt me klientët e projektit. Lirim Krasniqi, analisti politikave në organizatën Gërmin, shpreh se rezultatet e këtij projekti nuk janë të kënaqshme dhe që ky program nuk është transparent. Për të vlerësuar ndikimin, duhet të publikon statistika të qarta, numri aplikimeve, fondet e garantuara, bizneset të themeluara dhe vendet e punës të krijuara. Në mungesë të transparencës ekziston rreziku i shtimit të mosbesimit edhe pasigurisë, tha Krasniqi. Për të gjitha këto pyetje, Radio Evropa Lirë ju ka drejtuar Ministrisë së Financave, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Krasniqi madje dyshon se mbyllja e aktivitetit të USAID-it ka bërë që mërgimtarët të hezitojnë për të investuar në vend. Largimi i USAID-it mund të ketë ndikuar në moshpërndarjen e informacionit tek komuniteti i diasporës, pasi që fushata informuese është mbështetur nga kjo agjenci. Përveç fushatës së vetë diasuese në tregjet ndërkombëtare, USAID për qëllim ka pasur edhe mbështetjen me grante e shërbime këshilluese për investitorët e diasporës. Bizneset përfituese të kredive të garantuara nga fondi janë kualifikuar edhe për grantën nga kjo agjenci. Afati për aplikim ka qenë nga gushti vitit të kaluar deri me 31 korrik 2025. Megjithatë, bashkëthemiluesi i RiçTech, Erblin Lejka, i thotë se nuk ka pasur mundësi të aplikojë. Shuma e granteve sipas njoftimit për mundësi financimi të USAID-it ka qenë nga 5.000 deri në 30.000. Me vendim të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në janar të këtij viti është pezulluar puna USAID-it. Kjo agjenci në zhvillimin e Kosovës ka investuar mbi 1 miliard euro. Sipas të dhënave të regjistrimit të fundit të popullsisë të realizuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në vitin 2024 në diaspor jetojnë rreth 550.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Që prej pandemis COVID-19, ndjenja e vetmis të adoleshentet është rritur ndjeshëm, sidomos të vajzat. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo i pesti adoleshent në botë thotë se është i vetmuar. E në Kosovë, stigma ndaj shëndetit mendor e thellojnë problemin, si pas ekspertve lokal, duke ndikuar negativisht në mirëqenjen emocionale, sociale dhe shëndetësore të të rinjëve. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Psikologja Shkurte Bajkora e thekson disa herë se njerëzit janë qenje sociale që kanë nevojë për socializim. Këtë bën për ta theksuar rëndësinë e lidhjeve ndërnjërsore për mirëqenjen emocionale. E angazhuar si psikologe tash 10 vjet, ajo thotë se shpesh ka vëritur se ndjenja vetmisë të të rinjtë në Kosovë nuk lidhet domosdoshmërisht me mungesën e njerëzve rreth tyre.
Në takimet e para, çdo herë është ajo perspektiva. Unë kam shumë shoqni, rri me shumë njerëz, por çdo ditë dal me njerëz të ndryshëm. Po kur nalen dhe diskutojnë pak më sa, u kuptohet se ato janë zakonisht shoqni shumë sipërfaqësore.
Sipas një raporti të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo i pesti adoleshent në botë ndihet i vetmuar, dukshë më shumë se sa të moshuarit. Në mesin e 44 vendeve të përfshira në raport, është vërejtur një rritje ndjeshme e ndjenjës së vetmisë nga viti 2018 në vitin 2022, veçanërisht pas pandemisë COVID-19. Të dhëna tregojnë se vajzat janë më të prira të ndihen të vetmuara se sa djemt. Edhe pse mungojnë të dhëna specifike, Bajkora thotë se ky është një problem që është i dukshëm edhe në Kosovë. Ajo thot se periudha adoleshencës është veçanërisht e ndjeshme dhe shumë të rinj ka nevojë për një person që i dëgjon. Në mungesë të një lidhjeje të tillë, sipas saj, ndjenjat bëhen brenda dhe bëhen më të rënda për t'u përballuar.
Është shumë okay mundi vetmu, më thonë, është shumë në rregull që mos mundi çdo herë mirë, edhe është haloma në rregull edhe me kërku ndihmë.
Bajkora është e angazhuar në platformën Mbështeto, një shërbim online për ndihmë psikologjike falas dhe anonime. Platforma ka nisur gjatë pandemisë si linjë telefonike dhe tani funksionon përmes web-faqes shëndetimendor.org. rrjetet sociale si pasaj e kanë përkeqësuar problemin e vetmisë. Ajo thotë se këto platforma mund të japin iluzionin e socializimit, por shpesh nuk arrin të plotësojnë nevojën për lidhje emocionale të vërtetë. Me të pajtohet edhe Bajrami Lazi nga organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë, e njohur si Vorae. Ai flet edhe për format të tjera të vetmis, jo vetëm asaj fizike, e që ai shet të rinjtë e komuniteteve jo shumic në Kosovë. Thot se vetmia të komunitetet minoritare është e shumë fesht dhe nisë qysh nga pragu i shtëpis.
U ka një pjesë mave, përshamë fëmijëve të komunitetet që rritën pa andra, sepse momente kur ata e ndojnë më po mjekë, është asymptomatore se kuta djon, momenti që ka pamë dobu mjek ose diçka ka pan ku be po do më bote, edhe fëmia i majhupet në një famëre, po do më bëu mjek ose po do më bëu diçka.
Edhe kur janë të rrethuar me të tjerë, shumë të rinj të komuniteteve ndihen të përjashtuar për shkak të frikës nga paragjykimet, thot ai. Raporti OPSH-s thekson se ndjenja e vetmisë mund të ndikojë në cilësinë e jetës, shëndetin mendor dhe rezultatet në arsim. Sipas raportit, vetmia nuk është vetëm një çështje emocionale, por një problem shëndetësor publik. Ajo mund të kontribuojë drejt për drejt dhe tërthorazi në vdekje të parakoshme përmes ndikimit në trup dhe mendje. Për shembull, vetmia thuhet se rrit nivelin e stresit kronik, që ndikon në sistemin kardiovaskular, mund të shkaktojë mendime për vetvrasje, lidhet me rënje të funksioneve kognitive e të tjera. Shpeshherë, sipas raportit, vetmia shoqërohet me ushqyerje të parregullt, mungesë të gjumit dhe mungesë të aktivitetit fizik, të cilat ndikojnë negativisht në jetëgjatësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një gazetari Radios Evropa e Lirë që është i ruar pasi për më shumë se 4 vjetë qëndroi në një burg rus në Krime, ka rrëfyer për herë të parë për torturën që ka përjetuar. Ai ishte dënuar për spionim për Ukrainën, akuzë që e ka mohuar. Detajet e tjera na i sjell Mimoza Sadiku.
Gazetari Radios Evropa e Lirë Vladislav Jesipenko ka treguar për herë të parë rreth torturave që i ka përjetuar pasi është arrestuar në Krimen e pushtuar nga Rusia më 2021. Duke folur për shërbimin Ukrainas të Radios Evropa e Lirë, në intervistën e tij të parë prej kur është liruar nga burgu rus në Qershor, Jesipenko ka treguar se si rrahjet dhe elektroshoku janë përdorur për ta detyruar që të bëjë një deklaratë para gjykatës, të cilën më vonë e ka tërhequr. Fillimisht të rrahin, pastaj e përdorin elektroshokun, më vonë të rrahin prap dhe sërish e përdorin elektroshokun dhe përderisa vazhdon kjo situatë, ata të bëjnë pyetje, ka thënë ai. U kam thënë, djem, ndaluni dhe do të nënshkrye çfarë të ketë nevojë. Nëse më thoni se e kam vrar ish presidentin amerikan Kennedy, mirë, do ta them se e kam vrar, por ju lutem, ndaleni torturën. Jesipenko ka shtetësi ruse dhe ukrajnase dhe ka punuar si kontribues në një program të Radios Evropa e Lirë për Krimen. Ai është liruar nga burgu pas më shumë se 4 vjetësh prej kur ishte ndaluar në ndyshimet për mbledhje të informacioneve për inteligjencën ukrajnase, akuz të cilën e ka muhuar. Për gjatë intervistës, Jesipenko e ka kujtuar momentin e arrestimit të tij më 10 mars 2021. Ai ka thënë se është ndalur nga një polic trafiku, sa ka qenë duke vozitur me një mik në Krime. Mirë po, pothuajse me njëherë, agentët e shërbimit rus të sigurisë janë shfaqur afër dhe e kanë rrëzuar në tokë. Shërbimi rus i sigurisë ka publikuar një video të një granate afër ulësës së shoferit në makinën e Jesipenkos. Ai thotë se ata ja kanë montuar granatën aty dhe që ajo është përdorur si prova kryesore kundër tij në gjykatë. Disa muaj më vonë, Jesipenko është akuzuar për posedim apo transportim të lëndëve shpërthyese. Ndonë se prokurorët më vonë e kam pranuar se granata e gjetur në makinën e ti nuk i ka pasur shenjat e ti të gishtërinjve.
Gjyqja ishte planifikuar të nesër më 6 prill, mirë po Jesipenko ka thënë se disa ditë më parë ka ardhur në vizitë një zyrtar i FSB-s i quajtur Korovin, i cili i ka ofruar cigare dhe ka tentuar të mësoj më shumë nëse Jesipenko do të vepronte sipas skriptës. Disa ditë më vonë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar lirimin e Jesipenkos dhe u është bashkuar shtetësimeve të ngritura nga grupet për të drejtat të njerëzit lidhur me trajtimin e tij. Mirë po, ai nuk është liruar. Për shumë muaj të tjerë, seancat gjyqësore kanë vazhduar dhe Jesipenko ka thënë se është bërë presion për të bashkëpunuar dhe është kërcënuar me torturë shtesë. Në shkurt të vitit 2022, një gjykat në Krime e administruar nga Rusia e ka dënuar atë me 6 vjet burgim nën akuza për spionim, të cilat ai, pundënësit i tij dhe grupet për të drejtat të njerëzit i kanë cilësuar si të fabrikuara. Gjykata supreme në Krime, e kontrolluar nga Moska, ja ka zvogëluar më vonë dënimin në 5 vjet. Pak pas lirimit të tij më 20 qershor, ai është nisur me aeroplan për në Jerevan të Armenisë. Ka qenë moment shumë emocional, e kam kuptuar se jam i lirë dhe gjithçka ka përfunduar, ka qenë sikur të lindja përsëri, ka thënë ai. Prej Armenisë ai ka udhëtuar në Prag, ku është takuar me familjen dhe më pas është kthyer në Ukrainë. Kur kemi hyrë në stacionin Hekurudhor në Kiev, e kam parë qytetin zhurmën dhe rëmujen. Aty e kam kuptuar se jam kthyer në shtëpi, ka thënë ai.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë shtuar, por Kievi dhe alatet e tij thonë se një paqe e qëndrueshme është e mundshme vetëm me garancitë besueshme sigurie, jo me premtimet e pambajtura si në të kaluarën. Shkelja e një sër marrëveshjesh ndërkombëtare nga Rusia ka rritur dyshimet ndaj çdo pakti të ri, ndërsa SBA-ja dhe vendet evropiane diskutojnë opsione për mbrojtje të ngjashme me ato të NATO-s për Ukrainën. Raporti përgatitur për transmetim nga Shkelçi.
Ndërsa përpjekjet diplomatike për të ndaluar luftën e Rusisë ndaj Ukrainës janë shtuar kohëve të fundit, Kievi dhe aleatët e tij këmbgulin se paqja qëndrueshme mund të arrihet vetëm nëse Ukraina sjepen garanci të besueshme dhe të zbatueshme sigurie, dhe jo vetëm premtime simbolike apo marrëveshje të shkruara. Kjo buron nga fakti se Rusia nuk i ka respektuar shpesh marrëveshjet që duhet të siguronin integritetin territorial dhe pavarësinë Ukrainës. Një garanci sigurie mund të jetë gjithashtu diçka si memorandumi i Budapestit i vitit 1994, thot Clifford May nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracive me sedi në SBA. Rusia e nënshkroi, Amerika e nënshkroi, Britania e nënshkroi dhe thuaj se të gjitha do të respektojnë integritetin territorial të Ukrainës, por ajo garanci sigurie nuk vlente as për letrën ku ishte shkruar, thon May. Memorandumi është një prej së paku 6 traktateve ndërkombëtare që agresioni i Rusisë në Ukrainë ka shkelur. Ato përfshin një traktat kufitar të vitit 2003, të nënshkruar nga vetë presidenti Rus Vladimir Putin, marrëveshjet e Harkivit të vitit 2010 që i mundësonin Rusisë të mbante bazën e saj detare në Krime, dhe marrëveshjet e Minskut të viteve 2014-2015 që synonin të jepnin fund luftimeve në Donbas. E gjithë kjo bën Ukrainën të kujdesshme në mënyrë të kuptueshme ndaj arritjes së një marrëveshjeje të paqes me Rusinë, pa pasur garanci të besueshme të sigurisë. Në bisedimet në Washington me 18 gosht, presidenti SBA-s Donald Trump ofroi siguri, ndërsa përjashtoi mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO. Ai tha se vendet evropiane duan të ofrojnë mbrojtje dhe ne do t'i ndihmojmë ato. Trump tha gjithashtu se vendet evropiane do të sigurojnë vijën e parë të mbrojtjes dhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen, por detajet ende duhet të përcaktohen. Vendet evropiane kanë planifikuar që nga marsi një forcë ushtarake që do të vendosej në Ukrainë, pas një anpushimi ose marrëveshje të paqes. As për këtë, pothuajse asnjë detaj nuk është bërë publik, megjithëse Britania dhe Franca kanë thënë se do të jenë të përgatitura për të dërguar trupa në terren. Udhëhecit politik të kryeqyteteve evropiane kanë bërë gjithmonë të qartë se parakusht për mision është përfshirja e SBA-s, dhe Trump tani ka folur për ofrimin e ndihmës përfshirë mbështetjen ajrore. Planifikuesit ushtarak evropian pritet të takohen këtë javë me homologët e tyre amerikan për të diskutuar për këtë çështje, sipas raportimeve nga Axios. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio është ngarkuar me detyrën udhëheqjes së bisedimeve. Pas samitit të javës së kaluar në Alaska midis Trumpit dhe Putinit, i dërguari i posaçëm i SBA-s Steve Witkoff i tha CNN-it se diskutimet sollen mundësinë për t'i dhënë Ukrainës mbrojtje të ngjashme me Nenin 5, duke referuar klauzolës së NATO-s për mbrojtje të përbashkët. Kjo mund të funksionojë pa dislokimin e trupave, por sërish nuk janë dhënë detaje.
Neni Pes, si pas traktatit e NATO-s, thot se nëse sulmon një antar të NATO-s, ke sulmuar të gjithë antarët e NATO-s dhe teorikisht të gjithë antarët e NATO-s do të përgjigjen.
Kan kaluar një javë që nga samiti i presidentit amerikan Donald Trump me atë rus Vladimir Putin në përpjekje për arritjen e paqes në Ukrainë. Pas kësaj, Trump i priti në shtëpinë e bardhë udhëheqës ukrainase evropian, teksa që atëherë janë bërë disa përparime mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën. Detajet e tjera na i sjell Mimoza Sadiku.
Një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ashtroi tepion e kuq homologut të tij rus Vladimir Putin, nuk ka ndryshuar shumë në përpjekjet për t'i dhënë fund luftimeve në Ukrainë. Takimi Trump-Putin në Aljask u pasua nga bisedime me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëhecit evropian, që përfundoi me një thirrje për një takim ball për ball mes Putinit dhe Zelenskyt. Me Rusin që po zvarrit mbajtjen e një takimi të till, ajo që ka dalë në sipërfaqe nuk i ngjan një rrugë të qartë drejt paqes, por është një portret i negociatave që përcaktuan nga fshehtësia, mosbesimi dhe rreziku i ngërçit. Washingtoni dhe shtetet evropiane janë afruar drejt përcaktimit se si mund të duken garancitë e sigurisë për Ukrainën pas luftës. Planifikuesit ushtarak amerikan dhe evropian kanë nisur takimet për të shqyrtuar se çfarë mund të përfshi paketa e përgjithshme e sigurisë, para se udhëtesit politik të marrin një vendim përfundimtar për të. Kjo përfshin furnizime afatgjata me armë, shkëmbim të informacioneve të inteligjencës dhe planifikim të përbashkët të mbrojtjes. Trump ka lënë të kuptohet se fuqia ajrore amerikane mund të përfshihet në paketën e sigurisë. Londra, Parisi dhe Berlini kanë përsëritur qëndrimin e tyre të kamotshëm se garancitë e sigurisë duhet të jenë të prekshme ose Moska do ta trajtoj çdo armpushim si një pauzë të përkohshme para ofenzivës së Radës. Rusia vazhdimisht ka përsëritur kundërshtimin e saj për praninë e forcave të NATO-s në Ukrainë. Teksa raportimet e medjave kanë thënë se Putin i ka shtyrë përpara idenë e ngrirjes së vijave të frontit në disa zona, objektivat e tij të mëdha mbeten të pandryshuara. Objektivat e tij janë kontrolli plot mbi rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, njohja e aneksimit të Krimes dhe zotime ligjërisht të detyrueshme që Ukraina të mos i bashkohet NATO-s. Përveç këtyre, ka edhe kufizime të mëdha për forcat e armatosura të Ukrainës. Këto nuk duken si koncesione, por kërkesa për të institucionalizuar humbjet territoriale të Kievit dhe për të vullosur cenueshmërin e Ukrainës. Refuzimi i Kremlinit deri më tani për të pajtuar për një takim mes Putinit dhe Zelenskit vënë pasi si Rusia thjesht ngul këmb në vijat e kuqe ekzistuese. Ndërkaq për Kievin, dhënia e tokës do të ishte jo vetëm jo kushtetuese, por politikisht dhe ushtarakisht dëmtuese. Pas dy samiteve, Trump duket se po tërhiqet. Presidenti amerikan vetë se ka deklaruar në Washington se jo domosdo ai duhet të jetë i pranishëm në një samit Putin-Zelenski dhe që atëherë ka sugjeruar se mund të marrë pjesë vetëm pasi udhëhecit rus dhe ukrainas të jenë takuar. Trump ka theksuar se trupat amerikane nuk do të dislokohen në Ukrainë, vendim që kur nuk ka qenë në pikpyetje. Se cila realisht mund të jetë përfshirja e SBA-s në garancitë e sigurisë dhe çfarë roli mund të luajë forca e saj ajrore, po ashtu mbetet e paqartë. Qëndrimi i Trumpit reflekton si kujdes strategjik, ashtu edhe llogaritje politike. Shtëpia e bardhë vazhdon të jetë e painteresuar që të mbështesë arkitekturën e sigurisë të Evropës. Për Kievin kjo reflekton një të vërtetë të dëmshme. Evropa është angazhuar për mbrojtje, por SBA-ja mund të mos mbështesë mjaftueshëm. Samiti i Washingtonit ishte shfaqje e unitetit transatlantik, por ndarjet dhe mosbesimi mbesin. Nën presidenti amerikan J.D. Vance qëndroi heshtur kur Zelenski dhe Trump u takuan para kamerave në zyrën ovale. Por, gjatë një interviste dhënë më vonë për Fox News, ai tha se e kishte paralajmëruar Zelenskin se për aq kohë sa sillen e mirë, unë nuk do të them asgjë. Kjo intervist përkujtoi përplasjen me Zelenskin gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e bardhë në Shkurt, duke sugjeruar se antagonizmat e së kaluarës nuk janë harruar plotësisht. Ndërkat, CBS raportoi më 21 gusht se drejtoresha e inteligjensës kombëtare në Korek lëshoi një udhëzim që klasifikonte të gjitha informacionet lidhur me negociatat e paqes si no foreign, që do të thot janë për përdorim vetëm nga SBA-ja. Dhe këto informacione madje ndalohet që të ndahen me grupin Five Eyes. Grupi Five Eyes bashkon SBA-n, Britanin, Kanadan, Australin dhe Zelandën e Re sa i përket këmbimit të inteligjencës. Për jashtimi tyre në një çështje kaq të ndjeshme, do të lërë planifikuesit evropian pa informacionin amerikan në momentin kur po kërkohet të marrin udhëheqjet për garancitë e sigurisë.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.